Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, мене звати Максим Приступа, і зараз розпочинається програма «Наближаючись до православ'я». Отже, в цьому сьогоднішньому ефірі, як, власне, і кожної середи, я радий вітати автора цих програм, це протодиякон Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, отче Петре.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, дорогі друзі, сам календар східної традиції сьогодні нам підказує тему. Сьогодні церкви, які живуть за юліанським календарем, відзначають урочистість Різдва Пресвятої Богородиці. На самому початку всіх тих, хто сьогодні святкує, від імені редакції Радіо Марія, ми хочемо привітати також і отця Петра, який вже після літургії зараз буде мати цю програму разом з нами. І ми будемо говорити сьогодні про Богородицю. Назва нашої сьогоднішньої теми – «Війна і Богородиця». Отже, ну як поєднати ці два слова докупи? Важко усвідомити.
Справді, це як дві окремі такі полярності. Але, знаєте, я давно хотів, щоб ми зробили таку окрему нашу бесіду, нашу зустріч, присвячену Пресвятій Богородиці. І сьогодні так склалося, що саме свято підказує нам цю тему. І оскільки в нас все ж таки наш цикл досі є в контексті війни, то ми спробуємо сьогодні і показати, а яке ж місце займає Пресвята Богородиця і в час війни, і як її згадують якраз в такі найважчі моменти в історії. Шанування Пресвятої Богородиці є такою дуже важливою частиною для наших двох церков, для православних і для римокатоликів. Це шанування Богородиці є меншим у протестантських церквах, але мені здається, що не можна вважати, що воно повністю є відкинутим, тому що в протестантизмі є достатньо багато різних течій. І в такому академічному протестантському богослів'ї серед екзегетів протестантських я неодноразово зустрічав значно більш таку стриманішу позицію щодо шанування Богородиці. Немає якоїсь такої абсолютизації, як в деяких крайніх таких течіях, коли хочуть всіма силами робити акцент на тому, а це проста жінка, а в неї ще був чоловік, а в неї ще були діти і різні інші крайнощі, які є. Справді, іноді в наших традиціях, а зокрема свого часу в Римокатолицькій церкві, були свої такі якби крайнощі, наприклад, з точки зору православних, для нас вважається такою крайністю, це догмат про так зване непорочне зачаття Пресвятої Богородиці. І щодо цього також іноді йде така полеміка між богословами, але я вже зустрічав серед римокатолицьких священників, коли їх запитував, також не всі є такими кардинальними щодо цього догмату. Зокрема, свого часу мене вразило, що папа Бенедикт XVI в його книзі «Тлумачення на символ віри», і взагалі в нього є прекрасні книги про тлумачення священного писання «Ісус Христос», якщо не помиляюся, називається, там кілька томів є. І навіть папа Бенедикт XVI достатньо стримано, а я б сказав, я просто не зустрічав в нього якогось коментаря щодо, наприклад, оцього пізнього, достатньо пізнього догмату про так зване непорочне зачаття Богородиці. Але, знаєте, як казав один професор, що в нас часто бувають добрі наміри і бажання прославити Богородицю, але явно втілення тих добрих намірів є в кожного своє. І справді оцей момент шанування Богородиці, зокрема, сьогодні в нас таке перше свято. Отих свят є багато. Ми з Максимом перед тим, як почати передачу, говорили про те, що в православ'ї якось не дуже заведено вітати з іменинами саме Марій. І мені здається, в нас це пов'язано з тим, що так часто в нас так багато свят присвячені Пресвятій Богородиці, що виходить важко і визначитися, коли вітати.
А я думаю, це з іншим пов'язане, отже. Я думаю, що це пов'язане з великим таким сакраментальним ставленням до постаті Богородиці, що навіть ми, наскільки там от люди нижчі від її ідеалу, що ми навіть не можемо носити її ім'я. От я чомусь так думав.
Ну, в нашій традиції, взагалі, справді, тут є таке, саме в нашій, я маю на увазі, наприклад, якщо говорити про Україну, бо от в нас навіть не прийнято називати когось ім'ям Ісус, так?
А я знаю двох хлопців, які носять ім'я Ісус.
Ну, це зазвичай в нас це така вважається сенсацією, коли хтось так
називає,
пам'ятаю.
Так.
От, а в грецькій традиції там, наприклад, є такий всесвітньо відомий богослов грецький Христос Янарас. Христос Янарас. Він носить ім'я Христос. І в них бувають такі випадки. Тому дійсно, ми тут дійсно величезну для нас роль відіграє Богородиця, і ми зазвичай ми ростемо. Із таким нам з дитинства це шанування, воно стає таким природнім, бо зазвичай на заході України, коли дитину вчать молитов, то перша молитва і головна молитва, яку ти вчиш, це молитва «Отче наш», а після неї, я от з дитинства також пам'ятаю, завжди йде молитва до Богородиці. І знаєте, свого часу для мене така була шокуюча історія із такого початку зародження протестантизму, коли римокатолики воювали із протестантами, і, зокрема, там в Швейцарії були ці конфлікти, були війни, і там був такий протестантський теолог, колишній священник римокатолицький Ульріх Свінглі, і він там організував своє військо, римокатолицька церква своє військо, і після того, як бій завершився, тоді були розгромлені саме цвінгліанці, так звані протестанти, і обходили поле бою і визначали тих людей, які ще були живі, і визначали, хто свій, хто чужий. І була така, от власне, в контексті Богородиця і війна. І був такий принцип, як визначали, кого залишати живим, а кого просто лишати помирати. Запитували, прочитай молитву до Богородиці. Якщо людина відмовлялася читати молитву до Богородиці, її просто добивали або врешті-решт залишали помирати. А якщо читала молитву до Богородиці, тоді ти свій. І знаєте, в нас от такий людський підхід до шанування. І тут одна крайність, коли не хочуть шанувати, інша крайність, коли людину вважають достойною смерті через те, що вона не шанує Богородиці. Як би поставилась до цього Богородиця, і як вона дивиться на нас, ми спробуємо трішки розібратися з точки зору богословської, чим вона така важлива, і чому нас так всіх тягне, скажімо так, до неї. І що іноді, врешті-решт, буває так, що людям, які орієнтовані христоцентрично, зокрема, таким церквам, які повністю орієнтовані на Святе Писання, різним протестантським конфесіям, чому іноді їм так дивно дивитися на нас, і їм здається, що ми вже просто за Христа забуваємо, так тягнемось до Богородиці, так її шануємо, так її молимося. Настільки багато є різноманітних ікон, якщо говорити про православну церкву, то в нас, ну, я навіть, мені важко приблизно навіть сказати, скільки разів згадується Богородиця. Ледь не кожного дня є шанування якоїсь ікони Пресвятої Богородиці, і велика кількість свят пов'язаних із нею. Але з точки зору історичної, шанування Богородиці, напевно, найбільш чітко виявлене, перш за все, спочатку, це в іконописі. В Священному Писанні є такий досить важливий момент, коли згадується Пресвята Богородиця вже в момент, коли засновується церква, що вона перебуває з апостолами. перед тим, як сходить на них Святий Дух, і потім у цих традиціях, зокрема в православній традиції іконопису, Богородицю зображають на іконі зійшестя Святого Духа. Досить часто буває так, що ікона зійшестя Святого Духа – це Богородиця, в неї також над головою є вогняний язик, і навколо неї апостоли. І що цікаво, ще на іконі Вознесіння також стоїть Богородиця. Є різні ікони Вознесіння, а от одна із таких також популярних і важливих з богословської точки зору. Також стоїть Богородиця з апостолами, і Ісус Христос возноситься. Досить такий цікавий і потрібний образ того, що Богородиця є з апостолами в момент П'ятидесятниці, на неї також сходить Святий Дух. Я, до речі, зазвичай від цього відштовхуюсь, коли заходить розмова про жіноче священство. Мені здається, що це один із ключів. Це дуже складне питання, далеко не однозначне, насправді, тому що багато хто думає, що це все так просто, жінки не можуть бути священниками і все, і крапка. Бо так ніколи не було. Але в богослові вточаться досить такі серйозні дискусії, і є ті, які кажуть, що з точки зору богословської немає ніяких заперечень, можуть бути заперечення традиційні. На мою думку, це один із ключів того, щоб дати відповідь місце жінки у церкві, це П'ятидесятниця, це Вознесіння, Пресвята Богородиця, вона грала важливу роль в першій апостольській церкві, в першій спільноті, з якої, власне, з якої продовжується, зароджуються всі інші спільноти. І вона мала свою функцію, мала своє служіння, і явно ніколи немає жодного натяку ні в апокрифах, тобто в книгах, в так званих Євангеліях, які не війшли в канон, які не вважаються абсолютно авторитетними, але також багато інформації дають, зокрема, і про Різдво Пресвятої Богородиці. Ніде немає жодного натяку на те, що Богородиця виконувала якісь, скажімо так, функції, хоча б чимось подібні до священичого служіння. Але в той же час вона ставиться в центрі, апостоли навколо неї, а Богородиця в центрі. І є ще одна така цікавинка. З однієї сторони, так часто святкуємо ми свята, пов'язані із Матір'ю Божою. І в той же час, якщо ми святкуємо 12-ті свята або будь-які інші, пов'язані із Ісусом Христом чи із святими, то зазвичай там читаються різні Євангелія, якось пов'язані із тим чи іншим святом, до якого стосується це Євангеліє. А всі богородичні свята мають одне і те ж Євангеліє. Одне і те ж. Постійно однакове. І іноді буває так, що от кілька свят попало при Святій Богородиці, і це Євангеліє от може кілька разів читатися на тиждень. І мені здається, це те Євангеліє, яке, напевно, найбільше знають, от цей уривок, найбільш такий він яскравий, звичний, і, ну, тому що справді дуже часто читається. І в той же час це один із найбільш недооцінених уривків, мені здається, і недорозтлумачених, тому що весь час він стосується Богородиці, і в той же час там про Богородицю, ну, сказано дуже, м'яко кажучи, дивно. І навіть на перший погляд якось якраз в стилі її умалення, в стилі того, щоб зменшити її роль. От я все ж таки зацитую Євангеліє невелике. Спочатку йде розповідь про те, що Ісус Христос приходить до Марфи і Марії. Я, чесно кажучи, в дитинстві думав так, ну що ж, напевно, логічно вирішили взяти такий уривок, де згадується ім'я Марія. Але це ж не та Марія, це ж не Пресвята Богородиця. Я колись думав, ну чому ж суть? Ну, історія така. Ісус Христос приходить до Марфи і Марії, і Марфа, вона клопочеться про частування, старається бути гостинною, накрити гарний стіл, а Марія сідає у ніг Ісуса і уважно слухає, що розповідає Ісус Христос. Марфа жаліється Ісусу, каже, чому ти їй нічого не кажеш, щоб вона мені допомогла? А Ісус Христос відповідає, Марфо, Марфо, ти турбуєшся і клопочешся про багато що, а потрібне ж тільки одне, Марія ж благу обрала частку, яка не відніметься від неї. І тут якраз часто на цьому моменті бувають проблеми у молодих священників або деяконів. Тому що в Євангеліях, в уривках, які читаються на ті чи інші свята, часто бувають, точніше, не так вже і часто, але іноді бувають Євангелії, які називаються складеними. Що це означає? Це коли не буквально читається Євангелія так, як воно і є в книзі, а іноді береться один уривочок і буває навіть таке, що за багато сторінок, там 4-5 сторінок, вперед або назад треба перегорнути. І там пишеться «переступи», це називається з переступом, «переступи на такий-то уривок». І ти ж маєш швиденько знайти те наступне зачало, ту частинку. Зачало – це така назва частинок. Частинок із Євангелія, які читаються в ті чи інші свята. І тоді ти перегортаєш і читаєш далі. Таким чином виходить, що іноді на богослужінні читаються уривки із Євангелія, які складаються із різних частин. Тобто їх отак просто прочитати у Євангелії не вийде. Тобто ви будете читати Євангелія і схочете знайти такий уривок, то ви можете його не побачити. Особливо, наприклад, є у Великий Четвер, там дуже таке складене Євангеліє. Взагалі, от Великий Піст, там часто зустрічаються такі випадки, коли воно комбінується із різних частин. І, по суті, оскільки богослужбове читання Євангелія, воно, ну, з точки зору православної церкви і римокатолицької, в нас саме от протестантська традиція, вона запустила такий процес, який багато в чому і проник і в інші церкви, в тому числі і в православ'ї, і римокатолицизм. Це читання Євангелія в групах євангельських або читання Євангелія вдома, самостійне роздумування над ним. А найбільш церковним таким еклесійним читанням Євангелія, перш за все, є читання його під час богослужіння. Тобто саме богослужіння, от, наприклад, те чи інше свято стає тлумаченням цього Євангелія, цього уривку. І тому тут якраз іноді є така свобода, досить така цікава свобода цього читання Євангелія, коли можуть різні уривки братися з якоюсь метою. І тут дуже така цікава мета. Йде розповідь про Марфу і Марію, і тут раз, треба перегорнути там буквально на кілька зачал, а в Євангелії це виходить зазвичай на одну сторіночку, щоб прочитати ще отакий досить цікавий уривок. Я його вже процитую буквально так, як він в Євангелії від Луки звучить. Тобто спочатку це 10 глава, 38-42 стих, а потім раз на 11 главу треба прийти, 27-28 стих. І там такі слова. Коли ж він це говорив, одна жінка з натовпу, піднісши голос, сказала йому, «Блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що годувала тебе». А він сказав, блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують його. Тобто Ісус Христос перед тим говорив не цю розповідь про Марфу і Марію, а говорив інші слова. Інша там була притча, там можна в Євангелії подивитися, яка саме, зараз я не пригадаю. Але навмисно укладачі богослужіння, шанування Пресвятої Богородиці, тобто, і задумуємося над цим, саме це Євангеліє стало центральним. Центральним для всіх, абсолютно всіх свят, пов'язаних із Богородицею. Завжди читається саме воно. І береться такий уривок, де говориться, що якась жінка хотіла навпаки прославити Богородицю і сказати, що вона блаженні груди, які годували тебе, і утроба, яка носила тебе. Тобто, що це прославити матір його. А Христос каже, ні, блаженна, він каже, блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують його. І ось тут один із ключів тої розгадки, я б сказав, особистості Пресвятої Богородиці. Хто ж вона така? Чому вона така важлива для роду людського. Для роду людського. По-перше, в оповіді про Марфу і Марію Христос достатньо чітко показує два типи духовності, два типи підходу до життя. Є люди, які є дуже активними, скажімо так, зараз в час війни, особливо це, скажімо так, люди такого волонтерського, соціального мислення, які служать Господу, для яких служіння Богові пов'язане із служінням людям, вони клопочуться, вони стають такими своєрідними руками Божими у цьому світі. Вони стараються допомогти, вони беруть участь у якихось важких подіях, політичних подіях, держави, народу, інших людей. А є інший тип людей, які от один діяльний, а інший його називає цей тип споглядальний. Це люди, які дивляться перш за все на Господа, на молитву, на богослужіння, які можуть бути і такого чернечого типу, які не завжди є діяльними в своїх руках, але вони діяльні в молитві, в заглибленні, в осмисленні тих чи інших подій. І Христос, по суті своїй, він не відкидає ні одних, ні інших. І з одної сторони він каже, що справді та людина, як Марія, вона благу обрала частку, яка не відніметься від неї. Тобто, коли Христос захищає Марію, і по суті своїй він не осуджує, він не так робить ставку на те, що Марфа щось не так робила, бо готувала частування, вона була гостинною, а гостинність, знаєте, це така дуже важлива чеснота для християнина. Мені здається, що це один із критеріїв того, наскільки ти наближився до Бога, це наскільки ти є гостинний. Бо пам'ятаєте розповідь про Авраама, коли Бог до нього приходить, гостинність дуже велику роль відіграла в долі подальшій Авраама. І оця гостинність, яку зробили учні, які йшли із Христом в Емаус, і тоді зустріли Христа. І тут же гостинність Марфи є важливою, є також, не є чимось поганим. Але от якраз дія Марії була не зовсім зрозуміла Марфі. От та споглядальна дія, тобто це те, що іноді буває такою крайністю, мені здається, в православ'ї. Тобто православ'я не завжди є діяльним. Я б сказав, що брати наші протестанти, це часто є якраз ті, хто дуже яскраво оцю логіку Марфи вибудовують. Вони дуже активні. В римокатолицизмі, я б сказав, часто так поєднується одне і інше, тому що римокатолицизм є дуже різноманітний на різних куточках всього світу. І соціальна складова, така марфова, сильно розвинена, і споглядальна також достатньо розвинена. Не завжди вона така зрозуміла нам православним буває. Але це лишається фактом, що Римо-католицька церква поєднала одне інше. Православ'я ж дуже велику таку увагу приділяє споглядальному такому підходу. Також мені здається, що маючи іноді теж свої крайності, тому що одна справа – це чернече споглядальне життя, інша справа – це вір'яни православної церкви. І іноді ми спостерігаємо, що нам хочеться заховатися від тої реальності цього світу. Нам хочеться сісти біля ніг Ісуса, так, і не думати ні про що, крім того, щоб його слухати. Але це також часто стає такою і духовною проблемою, коли немає цього балансу між цими двома типами духовності. І завжди у кожній людині буде тяжіння якесь більше до одного підходу чи до іншого. Але чому саме щодо Богородиці читається це Євангеліє? І ось тут оцей другий уривок з цього складеного Євангелія допомагає трошки розібратися. По-перше, Богородиця в Євангелії повстає перш за все як та, хто слухає. От є слова в Євангелії, що Богородиця слухала все, що говорив Христос, і зберігала в серці своїм. в святих отців часто можна зустріти таке висловлювання, що Богородиця – це, перш за все, вона є отим втіленням церкви, вона є образом церкви. В ній церква себе реалізує. А що таке церква? Церква як невіста Христова. Є такі вражаючі слова, ну, одні із моїх улюблених, і буквально я їх колись давно почув і запам'ятав їх, але до кінця не знав, звідки вони. І буквально сьогодні дізнався, що виявляється це із божественної комедії «Данте». В нього є там така 33-я пісня в главі про рай, і там є прославлення Богородиці. І в цій, в цьому творі, в цій божественній комедії, оце прославлення Богородиці починається із таких дуже чудових слів, які, мені здається, дуже дивовижно показують таку незвичайність Богородиці і таку словесну конструкцію. Він каже так: «О преснодіво, доню свого сина». Доню свого сина. От уявляєте, хто така Богородиця? Богородиця – матір Ісуса, яка стала дочкою свого сина. Стала дочкою свого сина. І вона що робила? Вона слухала все, що Христос говорив, і зберігала в серці своїм. Таким чином вона стала тією, хто є таким першим втіленням оцього передання церковного, того досвіду, який вона збирала. І коли церква обирає наступне продовження того, що Марія слухала і далі і виконувала. Слухала і виконувала. Це одна із дуже важливих рис того, чому ми так шануємо Богородицю. Тому що ми іноді слухаємо та не виконуємо. А буває так, що хтось виконує та не слухає. Хтось живе життям по совісті, але не почув вісті Христової. Він не зміг преобразити своє буття із того закритого, індивідуалістичного, біологічного до троїчного буття. Тобто моральна людина, добра людина, скажімо так, вона ще не може спастися, якщо не зможе преобразити своє буття. Вона може бути доброю з точки зору світу цього, але не розкрити справжню радість отого життя іпостасного, що називається в богослів'ї. А що означає іпостасного? Це особистісне життя, коли ти лицем до іншого звернений, коли є інший твоїм життям. І Богородиця якраз стала тою, хто не тільки слухала, а і виконувала. Не тільки виконувала, а й слухала. І тому оці Марфа і Марія змогли зустрітися, заспокоїтися або досягнути отої глибини в Богородиці. Богородиця є тією, хто змогла і бути і Марією, і Марфою. Вона і у ніг Ісуса знаходилась усе своє життя, і в той же час і виконувала волю Його. І тут лунає голос жінки із натовпу, яка каже, що блаженна утроба, яка носила тебе, і груди, які годували тебе. Вона апелює до того, що Богородиця славна, тому що вона народила Ісуса. І за такою логікою, а це називається логіка яка? Біологічного життя. Ми досить часто велику увагу приділяємо саме нашій біологічності, нашій кровній спорідненості із братами чи сестрами, із матір'ю і батьком. І Христос достатньо так вражаючий, і іноді навіть так з елементами такої суворості і безкомпромісності говорив про сім'ю. Він казав, що і вороги для вас, домашні ваші. Я прийшов, щоб розділити батька з матір'ю, чоловіка з жінкою, сестру з братом. І такі інші висловлювання Христа, коли він апелює до того, що ви не повинні робити культу із своєї сім'ї. Біологічні зв'язки не є головними. І Христос ось тут робить ще одну таку, здавалося, провокацію, через яку щось хоче сказати дуже важливе для нас. Він каже, що велич цієї жінки, велич Богородиці – Не в її біологічності, не в тому, що вона народила Ісуса Христа, що вона стала матір'ю Ісуса Христа, а в тому, що вона блаженна, і Ісус Христос сам відповідає, блаженність її є в тому, що вона слухає Слово Боже і виконує його. Слухає Слово Боже і виконує його. Тобто вона прославилась, досягнула величі не біологічністю, не тим, що вона має спорідненість із своїм сином. Вона, можна сказати так, велич її є не в тому, що вона, як прекрасно іноді в богослужінні кажуть, вона зіткала плоть для Ісуса Христа. Ну, буде коректніше сказати, не тільки в цьому, або не це головне. Не те, що вона зіткала плоть свого сина, а в тому, що вона передала своєму сину, ким вона була, тобто яку вона особисту позицію мала в православ'ї, взагалі в християнстві і в римокатолицизмі. Велика увага цьому приділяється, зокрема папа Бенедикт XVI і папа Іван Павло II, вони вважаються якраз представниками оцього богослів'я екзистенціалізму, коли центральна роль в бутті людини виділяється в особі людини, в особистості. Така древня вчення церкви, що людина перш за все є особа і природа. Тобто акцент робиться не на душі і тілі, бо душа і тіло – це природа людини. Розум, воля, почуття, складові душі. А людина має ще свою інакшість, унікальність, особа. Особа, яка характеризується перш за все свободою. От свобода – головна характеристика особи. І Богородиця якраз себе прославляє позицією особистісною до Ісуса Христа. Вона прославилась тим, що змогла стати дочкою сина свого. Ось тут велич Богородиці, що вона змогла стати дочкою сина свого. Не звестися до біологічності. Головне у величі Богородиці не в тому, що вона біологічна матір Ісуса, а в тому, що вона дочка сина свого. Вона настільки його слухала і виконувала, що вона змогла зробити просто вражаючу річ. Пресвята Богородиця стає першим втіленням плану Божого щодо людства. Є достатньо така завчена фраза, я постійно її говорю дітям, і буквально от вже більше 4 місяців пройшло з нашої останньої зустрічі з дітьми, і мені було приємно, от вчора я зустрічався з дітьми і запитав їх, навіщо прийшов Ісус Христос? І один із хлопчиків так швидко сказав, Бог став людиною, щоб людина стала Богом. А інший сказав, коли Бог побачив, що ми не можемо прийти до Нього, Він прийшов до нас. І справді, Бог став людиною, чи ми задумувалися над цими словами, щоб людина стала Богом. Отже, коли Христос стає людиною, Він з своєї сторони робить все, що Він міг зробити для людей. Христос став людиною для того, щоб людина могла стати Богом. І от що робить Богородиця? Богородиця стає першою із людей, яка стає Богом. Богом, і ми завжди робимо уточнення, бо якщо нас будуть слухати брати-протестанти, вони скажуть, ну, знову, це православні, вже як скажуть щось, то вже просто зробили собі нову богиню. А знаєте, я іноді кажу, що справді, якщо ми хочемо побачити богиню з християнської точки зору, справді Богородиця є наша богиня по благодаті, яка по дару, яка змогла стати, ще раз побуду повторювати ці прекрасні слова, дочкою сина свого. Вона стала справжньою донькою, вона стала церквою для нас усіх. Церква. Церква відбувається, реалізовується через Пресвяту Богородицю. Бо Бог прийшов до нас, щоб ми прийшли до Нього. Хто перший серед людей зміг прийти до Нього? Змогла прийти перша Пресвята Богородиця. Тому її поставили на іконі П'ятидесятниці в центрі між апостолами. Бо коли перше зійшестя Святого Духа на Богородицю, можна сказати, її хрещення, народження для нового життя, відбувалося в момент зачаття Ісуса Христа, коли Дух Святий на неї зійшов. А коли другий раз сходить Святий Дух на Пресвяту Богородицю, відбувається якраз її обоження. відбувається її обоження. Тому і так в гімнографії ми постійно кажемо: чесніше від херовимів і незрівняно славніше від серафимів. І в той же час ікона мені дуже сподобалась, як зображено: Христос возноситься, а Богородиця залишається. Богородиця залишається серед нас. І з тих пір ми її завжди називаємо заступницею роду людського. І коли хтось запитає: ну добре, Богородиця стала Богом, ну а що ж це означає стати Богом? І якщо ми хочемо зрозуміти, що означає стати Богом, давайте дивитися на неї. Що з нею зробила божественність? На кого вона перетворилася? Бо знаєте, наша сучасна молодь і взагалі сучасна людина вихована на фантастичних фільмах, розквітла міфологія, величезна кількість серіалів, де яких тільки богів не зустрінеш. Бог часу, Бог смерті, там, ну, все, що завгодно. І давньогрецькі боги оживляються, нові придумуються, людина досі не може заспокоїтися, як вона любить цю тему божества. Що таке стати божеством? Це стати якимось супергероєм, мати надзвичайні сили, надзвичайну якусь таку дію, всюди присутність, всесильність, зникаєш, з'являєшся в різних місцях. А давайте подумаємо, а хто ж така, яка вона, ця справді вже не казковий герой, не міфічний, а справжня богиня, богиня по благодаті. До чого її божественність привела? І нам каже церква, вона стала заступницею людського роду, її сила в її величній любові. Та, хто стала дочкою сина свого, стала матір'ю роду людського. Стала матір'ю роду людського. Ми кажемо, заступниця за нас. Що з нею зробила божественність? Божественність призвела до того, що Богородиця, ось що означає бути Богом по благодаті, любить кожного у цьому світі, як свою дитину. Як свою дитину. Тобто для Богородиці стерті будь-які грані біологічного сприйняття. Свій, чужий, колір шкіри, стать, народ, мова. Ніщо не має для неї значення. Не може тепер бути якогось особливо обраного народу Пресвятої Богородиці. Це те, що оця ідеологія руського міра любить часто говорити про те, що Богородиця обрала Росію чи будь-яку іншу країну. Ні. Богородиця, якраз отут Христос, те Євангеліє весь час нагадує, Христос каже: Богородиця іншим шляхом пішла, не біологічності, не того, що вона є моя мама, вона є блаженна, бо слухає і виконує. І от вона служить всьому роду людського. Немає нікого, хто би був нею забутий. Її божественність, чи вона найближче наблизилась з усіх до Бога? І це наближення, що породило в ній? Породило в ній величезну любов і співстраждання до роду людського. І от в всіх наших конфліктах ми завжди прибігаємо так природньо, і іноді, напевно, так само по-дитячому, як воно буває, що дитина щось просить у мами, просить всіма силами, і хоч навіть і помиляється, просить не те, що треба. І матір любить, матір шукає, як допомогти. Тому чого тільки в Богородиці не просять? І вбивали за те, щоб її шанувати. Чи хотіла Богородиця цього вбивства? Звичайно, що не хотіла. Не цим ти прославиш Богородицю. Що таке є божественність? Божественність – це, перш за все, співстраждання усьому творінню. І це в Богородиці є присутнє дуже сильно. І от є така вражаюча історія про материнство Богородиці. Чим так зараз нам важлива Богородиця в цей важкий час? Багато хто втратив маму, багато хто втратив батька, багато хто втратив свою дитину, свого сина, свою дочку. І величезна кількість людей відчуває себе самотніми. Найгірше, що може людина відчувати, коли вона не має досвіду того, що її люблять, або не має кого любити. Колись сказав Один письменник, що пекло – це коли вже не можна любити. І от справді рай, божественність – це коли ця любов є можлива. І є така цікава розповідь, яка, як на мене, для мене принаймні найкраще показує велич заступництва Богородиці і важливість її у житті кожного з нас. Цю історію розповідав свого часу Олександр Філоненко, український філософ, дуже цікава людина. І він іноді відвідує такі дитячі будинки, де є діточки, які не мають батьків, які, уявіть собі, ніколи в житті не мали, не знали свою маму чи свого тата. І там був один хлопчик, який мав дуже важку долю. Кожен раз, коли він знайомився із кимось, він розповідав про те, що коли він був маленьким, його знайшли на смітнику із розбитою головою. І після того він завжди показував свій шрам на голові. Величезний шрам. Казав, ось так мене знайшли, так почалося моє життя із смітника. І з тих пір я живу тут, в дитячому будинку. І далі він от вже продовжував спілкування із ним. І Олександр Філоненко каже, що одного разу вони почали з ним говорити, спілкуватися. Хлопець вже був більше 10 років. І він запропонував йому почитати вірші. Сказав, ви знаєте, я пишу вірші, я можу вам їх почитати. Ви ж мій друг? Він каже, ну так, друг. І починає читати вірші, приблизно такого типу. Ти йдеш, уся така красива, вітер розвіває твоє волосся, ти в голубому платі, сонце світить, небо голубе. І отака, наче як романтика своєрідна. Ну і відразу пан Олександр подумав, що це вірші якісь дівчині. Ну, думаю, молодий хлопець вже закохався, каже, о, як гарно, дуже, а хто ж це така, що це за дівчина, як її звати? А він такий подивився на нього, каже, це не дівчина, це моя мама. І тоді Олександр зупинився і думає, як мама? Ти ж ніколи не знав мами, вона тебе залишила на смітнику, і ти пишеш тепер вірші мамі. Він каже, так, це моя мама. А знаєте, чому це моя мама? Бо недавно ми їздили на екскурсію в храм. І коли ми зайшли в храм, нам показали зображення якоїсь жінки, дуже красивої, яка тримала на руках дитинку. І сказали, що це матір усіх людей. Це матір усіх людей, заступниця усіх людей. І я собі подумав, якщо вона матір усіх людей, то вона матір і моя. Отже, і в мене є матір. І з тих пір він пише її вірші. От тепер собі, мені здається, варто нам задуматися. Ось, хто така Богородиця? Це матір для тих, в кого матері нема. Це матір для тих, хто втратив маму. Це матір для тих, кому важко. Це заступниця нас усіх. Та, хто в скорботах є нашою радістю. І недарма ми знову ще трішки за деякий час будемо святкувати покрову Пресвятої Богородиці. Недарма люди, які в важких умовах, часто воїни, козаки наші, вони припадали, вони завжди будували храми Пресвятій Богородиці. Бо вони відчували, люди, які побачили багато горя, зла, які пробують подолати це зло своїми силами, зброєю, вогнем і мечем, все ж завжди тяжіє до Богородиці, до тої безумовної любові. Ось що дуже важливо. Богородиця є Богом, Богом по благодаті, бо вона навчилася безумовної любові. Вона не ставить умови. Вона любить і піклується про кожного з нас.
Отже, давайте зупинимося.
Я закликаю нас усіх так, шанувати її.
10 хвилин, менше 10 хвилин до завершення. Сьогодні наша програма має таке богородичне забарвлення, адже сьогодні Східні церкви вшановують Різдво Пресвятої Богородиці. Якщо виникли запитання у наших радіослухачів, я пригадую, що це є прямий ефір. Отець Петро Лопатинський разом з нами, і він може відповісти на ваші запитання, якщо ви встигнете зателефонувати за цих 10 хвилин до студії радіо Марія. Отже, номери телефонів 044, це є код Києва, далі 577-56-45, 577-56-46, далі мобільні номери 098-600-50-18-60, 093-272-0745. Але прошу триматися, власне, регламенту теми, яку ми сьогодні маємо в цій програмі.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Отже, тема нашої сьогоднішньої програми «Наближаючись до православ'я. Війна і Богородиця». І ми продовжуємо. Отже, от на самому початку ви згадували про догмат непорочного зачаття, тобто безгрішності Богородиці. Що цікаво, що цей догмат випливає з східної теології, починаючи вже з 6 століття. Східна духовність надихала західних богословів на те, щоб от, власне, реалізувати цей догмат. І, до речі, цей догмат, наскільки я пригадую, він один із наймолодших догматів у католицькій церкві. Ну, а підтвердженням, вже таким містичним підтвердженням цього догмату, було об'явлення Богородиці у Люрді. Тоді, коли ця дівчинка Бернаде, та невчена дівчинка, яка спілкувалася під час об'явлень в цьому містечку Люрд біля Гроти, спілкуючись з Богородицею, вона назвала себе «Я є непорочне зачаття». Власне, чому це церкву здивувало, і це було таким великим підтвердженням про це, тому що ця дівчинка, якій об'являлася Богородиця, вона була абсолютно невченою, і вона не оперувала якимись, ну, скажімо, не то, що там догматичними бити, а навіть релігійними термінами і категоріями. Ось, і це було, ну, таким великим відкриттям, коли ця дівчинка розповіла місцевому єпископу чи священику, здається, потім єпископу, то він був дуже сильно здивований, що ця жінка себе так називає. Я є непорочне зачаття. А в мене було ще продовження запитання, але я віддам перевагу зараз додзвонювачу. Слава Ісусу Христу! Алло?
Слава навіки Богу Святому!
Назвіться?
Оксана Львівна. Сучасний отче Петре, в мене таке запитання. Якщо в нас в селі стоїть фігурка Матінки Божої, вона колись знаходилася на подвір'ї певної особи. Не знаю, чому її виставили, і вона стоїть біля дороги. І її обгородили, там садять квіти. Чи є потреба, щоб священик прийшов ту фігуру Матінки Божої з Ісусом освятити? Ну, що ви б на то сказали?
А що значить темна особа? Це людина, яка хворіла темною хворобою?
Певна, не темна особа, а певна.
Перепрошую. Зрозуміло, хорошо, дякуємо. Ну, отже, будь ласка, принаймні про Богородицю.
Максима, мені не було чути.
Ага,
було чути.
Наша додзвонювачка з Львівщини телефонує і запитує. Ситуація така, що в певної особи на подвір'ї стояла фігурка Богородиці, потім її винесли на територію, я так розумію, вулиці, дороги, і там люди її огородили, люди садять квіти і запитують, чи є обов'язок освячувати цю фігурку Богородиці.
Ну, я думаю, якщо вже є таке, скажімо так, по місцю шанування, це теж дуже така поширена традиція, то, звичайно, що може хтось із вірян звернутися до священика, і він здійснить таке, як освячення
чин цього освячення
місця, окропить святою водою. Так, це точно не завадить, це така буде. Але головне, щоб не зробити це формальність, а якраз ті люди, які там шанують те місце, ходять туди помолитися, щоб в той день зібралися біля священика. Це буде хороший привід зробити церковною цю подію. Тобто, щоб завжди освячення – це такий своєрідна, скажімо так, як своєрідний екзамен місця. Тобто священик оглядає і каже, ага, тут все добре ви зробили, все правильно, можете приходити також сюди молитися. Тобто це буде так в церковному дусі зроблено.
Угу. Зрозуміло. Отже, ну я продовжу своє запитання. От ще в дитинстві, пам'ятаю, моя хресна мені розповідала багато різних історій. Одна з них мене дуже сильно вразила, вона стосується постаті Богородиці. І вона розповідала, що ще до того, як ну, як мала бути створена людина, є така легенда, це апокрифи, так звані мідраші, так? І, ну, Господь наче так би радився, чи що, от Люциферу, який був ще таким улюбленим ангелом Божим, він сказав, що має народитися така жінка, яка буде ідеалом для всіх людей, і тобі прийдеться навіть перед нею поклонитися, бо вона стане матір'ю Бога. Тобто, ну, таке передбачення Боже було. І тоді цей Люцифер, ангел світла, який був улюбленим, сказав, що улюбленцем Божим, сказав, що як я, найвищий, найкрасивіший, найсвітліший, той, котрий бачить обличчя Бога, поклонюся якійсь там жінці на ім'я Марія, яка там, ну, мовляв, буде матір'ю Бога. Для нього це стало такою проявом такої гордині. І тоді, от, власне, від цього починається цей поділ ангелів, тобто та частина, яка відпадає, і саме причиною цього відпаду цих ангелів в цьому мідраші йдеться, саме стало те, що він не захотів поклонитися, ну, в перспективі, в майбутньому поклонитися Богородиці. От. І що сама Марія, от цікава риторика, що сама Марія до сьогоднішнього дня є от тією жінкою, котра ворогує постійно з дияволом. Тобто не тоді, коли Єва згрішила, і Господь каже, що я покладу ворожнечу між тобою і між твоїм потомством, і ти там зітреш голову змія і так далі. От такі ті слова такого, ну, містичного прокляття в книзі Буття. От що ви скажете на цю легенду, чи ви чули її перед тим раніше? У нас одна хвилинка, отже.
Та, Максим, я не чув, але легенда мені дуже сподобалася. З якої точки зору? Що тут закладене якраз богослів'я церкви. Тому що сатана дійсно іноді каже, заздрив тому, що людина, вона дійде до того, до чого хотів дійти він. Сатана хотів стати Богом. Але він хотів стати Богом, не розумівши Бога. Бо стати Богом – це жити для іншого, а сатана живе для себе. А Богородиця зрозуміла, чому вона стала богиною. Бо Богородиця зрозуміла, що бути такою, як Бог – це бути зверненою лицем до всього людства. Так, як Христос був готовий за кожного розп'ястися, як кажуть святі отці. Якщо хоча б ще одна людина буде, за яку треба буде розп'ястися, Христос це зробить. Ох, що такий Бог, це абсолютна любов. І тому логіка сатани і логіка Богородиці, вони не співпадають. Тому він є ворогом для Богородиці, в якому розумінні. Він себе поставив таку позицію, вона для нього не зрозуміла. Він, можна сказати, її заздрить, він її ненавидить, тому що Богородиця каже, що життя – це є мій брат. А мій брат – це кожне творіння в цьому світі. А сатана каже, життя – це коли інший є засобом для мене, а не ціллю. І все, і тут немає зустрічі. Тому ця легенда чудова, гарний приклад, як на мене. І така, цей опис – це дійсно такий словесний опис того богослів'я, яке в церкві є. Сатана не може зрозуміти тої логіки, яка робить Богом. Але він хоче стати Богом. І тому його святі отці називають мавпою. Він мавпує, а так і не може повторити того, що...
Спасибі. Дякую, отче Петре. Отець Петро Лопатинський у свято Різдва Пресвятої Богородиці виголосив прекрасну програму на хвилях Радіо Марія. В рамках циклу про війну ми сьогодні говорили на тему «Війна і Богородиця». Зовсім скоро цей ефір буде опублікований на нашому сайті radiomaria.org.ua. Долучайтеся. Вів ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу! Всіх зі святом!